Το πρώτο βήμα για τις κοινές στρατιωτικές φιλοδοξίες της Ευρώπης είναι η εξεύρεση λύσης για την ελεύθερη κυκλοφορία. Στα τέλη Ιανουαρίου, η Γερμανία, η Ολλανδία και η Πολωνία υπέγραψαν συμφωνία για τη δημιουργία ενός διαδρόμου στρατιωτικών μετακινήσεων μεταξύ τους, δίνοντας την απαραίτητη όθηση στον επιμακρόν συζητούμενο αλλά σπάνια επιδιωκόμενο στόχο της βελτίωσης της στρατιωτικής κινητικότητας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ο Ζιμ Μόλερ, υφυπουργός Άμυνας της Γερμανίας, δήλωσε ότι ο διάδρομος οδηγεί τη στρατιωτική κινητικότητα στο δρόμο προς μια πραγματική στρατιωτική Σέγγεν. Δεν ήταν η πρώτη φορά που οι Ευρωπαίοι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής διατυπώνουν την ιδέα της προσαρμογής της υφιστάμενης μετακίνησης προσώπων και εμπορικών αγαθών χωρίς βίζα στη ζώνη Σέγγεν, στη μετακίνηση στρατευμάτων και στρατιωτικού εξοπλισμού σε όλη την Ευρώπη. Όμως η ιδέα αυτή κερδίζει πλέον σαφώς έδαφος. Η ιδέα μια στρατιωτική Σέγγεν προέκυψε για πρώτη φορά μετά την προσάρτηση της Κρυμαίας από τη Ρωσία. 10 χρόνια μετά την προσάρτηση της Κρυμαίας από τη Ρωσία και 2 χρόνια μετά τη συνεχιζόμενη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η Ευρώπη συνειδητοποιεί ότι πρέπει να προετοιμαστεί καλύτερα για το ενδεχόμενο ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν να αποφασίσει να χρησιμοποιήσει το στρατό του και δυτικότερα. Οι Ευρωπαίοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι ανατρέχουν στα διδάγματα του ψυχρού πολέμου μεταξύ αυτών και συγκεκριμένα διδάγματα σχετικά με τη στρατιωτική κινητικότητα. Ωστόσο, αρκετοί εμπειρογνώμονες, διπλωμάτες και στρατιωτικές πηγές δήλωσαν στο Foreign Policy ότι η πρόοδος είναι πολύ πιο αργή από την επιθυμητή. Η απελευθέρωση των κανόνων υποστηρίζεται από όλους, δήλωσε ο Τόμας Σατκόφσκι, μόνιμος αντιπρόσωπος της Πολωνίας στο ΝΑΤΟ. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι μιλάμε γι' αυτό από το 2015. Είπαν ότι η Ευρώπη έχει αναγνωρίσει ότι οι εντάσεις της ψυχροπολεμικής εποχής μπορεί να έχουν επιστρέψει και ότι οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν πολύ δρόμο μπροστά τους για να μετακινήσουν αποτελεσματικά τους άνδρες και το υλικό τους. Η διέλευση οτιδήποτε σχετίζεται με μια στρατιωτική αποστολή στην Ευρώπη είναι γεμάτη εμπόδια, που περιλαμβάνουν γραφειοκρατικά εμπόδια και κενά στις υποδομές, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν καθοριστικές καθυστερήσεις. Ο Εσθονός Ευρωβουλευτής και Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, Έρμας Πάετ, βαθμολόγησε τη στρατιωτική κινητικότητα με 3 στα 10 και δήλωσε ότι επί του παρόντος μπορεί να χρειαστούν από εβδομάδες ή τουλάχιστον πάνω από μία εβδομάδα για την αποστολή προμηθειών στις χώρες της Βαλτικής. Η γραφειοκρατία είναι επιβαρυντική. Πρέπει να αποκτηθούν διάφορες εγκρίσεις από διάφορα υπουργεία σε διάφορες χώρες και ενίοτε σε διαφορετικές περιοχές εντός ενός κράτους. Οι περισσότεροι δρόμοι και γέφυρες έχουν κατασκευαστεί για πολιτική χρήση και είναι απίθανο να αντέξουν το βάρος του βαρέου στρατιωτικού υλικού. Δεδομένου ότι ο αγωγός καυσίμων της Κεντρικής Ευρώπης δεν εκτείνεται στα ανατολικά κράτη, καθοριστικό παράγοντα θα μπορούσαν να αποτελέσουν οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις στην προμήθεια καυσίμων. Επιπλέον, το σιδηροδρομικό εύρος στα πρώην Σοβιετικά κράτη διαφέρει σε μέγεθος από το ευρωπαϊκό και η μεταφορά χιλιάδων στρατιωτών και εξοπλισμού από το ένα τρένο στο άλλο σε περίοδο πολέμου θα την καταστήσει ακόμη πιο χρονοβόρα υπόθεση. Ο πρώην διοικητής του ΝΑΤΟ, υποστράτηγος Μπεν Χότζες, ο οποίος ήταν ο πρώτος υποστηρικτής της στρατιωτικής Σέγγεν και πιθανότατα επινόησε τον όρο, δήλωσε ότι το καλό είναι ότι τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον η συζήτηση έχει αναζωπηρωθεί. Τώρα ακούω υπουργούς σε διάφορους οργανισμούς να μιλούν γι' αυτό, δήλωσε στο Foreign Policy, από την πρόσφατη διάσκεψη ασφαλείας του Μονάχου. Ο Χότζες δήλωσε ότι η ικανότητα να κινείται κανείς με ταχύτητα σε περίοδο κρίσης αποτελεί καθοριστικό παράγοντα του στρατιωτικού αποτρεπτικού δόγματος. Η ικανότητα μιας ένοπλης δύναμης να κινητοποιείται και να κινείται γρήγορα θα πρέπει να είναι ορατή στον εχθρό και να τον αποτρέπει εξ αρχής από το να επιτεθεί, είπε. Πρέπει να έχουμε πραγματική ικανότητα, όχι μόνο εξοπλισμό και στρατεύματα, αλλά και την ικανότητα να κινούμαστε με ταχύτητα, να προμηθεύουμε ανταλλακτικά, να αποθηκεύουμε καύσιμα και πυρομαχικά, και οι Ρώσοι πρέπει να δουν ότι το έχουμε, είπε. Ο Χότζες επικρότησε τη συμφωνία μεταξύ της Γερμανίας, των κάτω χωρών και της Πολωνίας ως μια καλή αρχή και δήλωσε ότι συζητούνται πολλοί ακόμη τέτοιοι διάδρομοι. Σύμφωνα με τον επικεφαλής του Υπουργείου Άμυνας της Βουλγαρίας, Ναύαρχο Εμίλ Εύτιμοφ, οι σύμμαχοι θα πρέπει να δώσουν προτεραιότητα σε έναν διάδρομο από την Αλεξανδρούπολη στην Ελλάδα προς τη Ρουμανία και σε έναν άλλο από την Αδριατική θάλασσα μέσω της Αλβανίας και της Βόρειας Μακεδονίας. Θέλουν να έχουν διαδρόμους από την Ελλάδα, στη Βουλγαρία μέχρι τη Ρουμανία, πρόσθεσε ο Χότζες. Ο σκοπός όλων αυτών των διαδρόμων είναι να υπάρχει μια ομαλή διαδρομή, όσον αφορά τις υποδομές, αλλά και να τακτοποιηθούν εκ των προτέρων τα τελωνιακά και όλα τα νομικά εμπόδια. Ο διάδρομος της Γερμανίας, Ολλανδίας και Πολωνίας είναι ο πρώτος από τους πολλούς προβλεπόμενους και αναμένεται να εντοπίσει και να επιλύσει τα σημεία συμφόρησης, ενδεχομένως δεν να αποτελέσει πρότυπο για μελλοντικούς διαδρόμους. Μια ανώτερη στρατιωτική πηγή, η οποία μίλησε στο FP υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσε ότι ο διάδρομος θα εξετάσει μια ολόκληρη γκάμα θεμάτων. Σε καιρό ειρήνης, είπε, θα επιτρέψει επίσης τις αρχές να εξομαλύνουν τις ομοσπονδιακές διαδικασίες, δεδομένου ότι στη Γερμανία κάθε ομόσπονδο κρατήδιο, ή ομοσπονδιακό κρατήδιο, έχει τη δική του νομοθεσία για τα στρατεύματα ή οποιονδήποτε επικίνδυνο εξοπλισμό που διέρχεται από το έδαφος του. Σε καιρό πολέμου, πρόσθεσε, ο διάδρομος θα είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένας δρόμος. 100.000 ή περισσότεροι στρατιώτες θα είναι πιθανότατα σε κίνηση σε περίοδο κρίσης. Θα χρειάζονταν ένα μέρος για να σταματήσουν, να ξεκουραστούν, πρόσβαση σε αποθήκες με ανταλλακτικά και σε κέντρα αποθήκευσης καυσίμων. Θα χρειαζόμασταν επίσης ρυθμίσεις για τη φροντίδα των προσφύγων πολέμου σε ένα τέτοιο σενάριο, είπε. Αυτό είναι μια μεγάλη αποστολή ακόμη και για τρία έθνη. Η συνεργασία μεταξύ περισσότερων από 2 δεκάδων κρατών μελών, ιδίως μια συνεργασία που περιλαμβάνει ένοπλους άνδρες και επικίνδυνα μηχανήματα, θα επιβαρυνθεί με αμέτρητους ακόμη κανονισμούς. Η άμυνα είναι εθνική αρμοδιότητα, πρόσθεσε ο ΠΑΕΤ, και οι χώρες μοιράζονται ό,τι θέλουν να μοιραστούν. Οι χώρες δεν μοιράζονται εύκολα λεπτομέρειες σχετικά με κρίσιμες υποδομές, όπως το πού και πόσες γέφυρες έχουν ταξινόμηση στρατιωτικού φορτίου και μπορούν να σηκώσουν το βάρος βαρέων αρμάτων μάχης. Ο Ροφαϊέλ Λος, ειδικός σε θέματα άμυνας στο Think Tank του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων, δήλωσε ότι δεν υπάρχει κατάλογος των αναγκών σε υποδομές. Δεν είναι σαφές τι είδους υποδομές χρειάζονται και πού, δήλωσε στο Foreign Policy. Σύμφωνα με έκθεση του Κέντρου Ανάλυσης Ευρωπαϊκής Πολιτικής, CEPA, που δημοσιεύθηκε το 2021, το 90% των αυτοκινητοδρόμων, το 75% των εθνικών οδών και το 40% των γεφυρών στην Ευρώπη είναι σε θέση να μεταφέρουν οχήματα με το μέγιστο στρατιωτικά ταξινομημένο φορτίο των 50 τόνων. Ενώ τα άρματα μάχης Leopard και Abram και τα δύο απέδειξαν την ακεραιότητά τους έναντι της Ρωσίας, το ουκρανικό πεδίο μάχης ζυγίζουν σημαντικά περισσότερο. Το άρμα Leopard ζυγίζει νομίζω περίπου 75 τόνους και το Abrams είναι λίγο βαρύτερο, δήλωσε ο Hodges. Τα περισσότερα από αυτά τα άρματα θα μεταφερθούν στην πλάτη των HET, μεταφορείς βαρέως εξοπλισμού, και κάθε HET ζυγίζει περίπου 15 έως 20 τόνους. Δεν θα είναι ένα μόνο άρμα στο δρόμο. Η CEPA σημείωσε ότι ο συνδυασμός φορτηγού, ρημουλκούμενου και βαριάς δεξαμενής θα μπορούσε να ξεπεράσει κατά πολύ τους 120 τόνους, αποκλείοντας μεγάλες εκτάσεις υφιστάμενων υποδομών ότι δεν ενδείκνυνται για στρατιωτικές μετακινήσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναγνωρίσει την ανάγκη χρηματοδότησης των υποδομών διπλής χρήσης πολιτικής και στρατιωτικής και έχει ήδη εγκρίνει τη χρηματοδότηση 95 τέτοιων έργων, αν και πολύ περισσότεροι διεκδικούν τα κονδύλια. Τόσο ο Πολωνός πρέσβης όσο και ο Hodges δήλωσαν ότι ανησυχούν για τη μείωση της χρηματοδότησης που διατίθεται για το χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις υποδομές, το Connecting Europe Facility, CEF, από 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Το Rail Baltica, ένα διακρατικό σιδηροδρομικό έργο που χρηματοδοτείται μέσω του CEF, σχεδιάζει να επεκτείνει το σιδηροδρομικό δίκτυο της Ευρώπης στα κράτη της Βαλτικής, Λιθουανία, Εσθονία και Λετωνία, το οποίο προβλέπεται να είναι λειτουργικό έως το 2030. Όμως, ανησυχίες σχετικά με τη χρηματοδότηση έχουν διατυπωθεί από τοπικά ειδησιογραφικά πρακτορία. Επιπλέον, υπάρχει στεναρή αντίσταση από τη Γαλλία, το Βέλγιο, ακόμη και στη Γερμανία, στις δαπάνες για την επέκταση του αγωγού της Κεντρικής Ευρώπης προς τα ανατολικά έθνη που συχνά δαπανούν μεγαλύτερο ποσοστό του ΑΕΠ τους για τη συλλογική άμυνα της Ευρώπης από ό,τι οι πολύ μεγαλύτερες οικονομίες της Υπήρου. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας, ο οποίος συντονίζει την αμυντική συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εργάζεται για την τυποποίηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών για τη χερσαία και εναέρια κινητικότητα και την ανάπτυξη μιας κοινής φόρμας για την απλούστευση της γραφειοκρατίας. Αλλά ενώ έχει συμφωνηθεί από 25 κράτη-μέλη, υπάρχει απροθυμία από τα κράτη-μέλη που δεν έχουν ακόμη ενσωματώσει αυτές τις τεχνικές ρυθμίσεις στις εθνικές τους διαδικασίες. Είναι συχνά δύσκολο να όθησει κανείς και τα 27 μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περισσότερα από 30 στο ΝΑΤΟ προς μια συνένεση, αλλά ο Hodges έχει λόγο να ελπίζει από την τελευταία σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στο Βίλνιους της Λιθουανίας τον περασμένο Ιούλιο, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γιεν Στόλτενμπεργκ, ανακοίνωσε 3 περιφερειακά αμυντικά σχέδια για πρώτη φορά μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου. Είπε ότι το ΝΑΤΟ θα σχεδιάσει και θα ενισχύσει την αποτροπή του στο Βορρά Ατλαντικό και Ευρωπαϊκή Άρκτικη, στο κέντρο περιοχή της Βάλτικης και της Κεντρικής Ευρώπης και στο Νότο Μεσόγειο και Μαύρη Θάλασσα. Τα σχέδια αυτά θα επιτρέψουν στα μέλη του ΝΑΤΟ να εκτιμήσουν τις ακριβείς αμυντικές απαιτήσεις, να τις κατανείμουν στους διάφορους συμμάχους και στην πορεία να κατανοήσουν τις συγκεκριμένες υλικοτεχνικές ανάγκες. Ο Χότζες ελπίζει ότι αυτό μπορεί να αποδειχθεί ότι αλλάζει το παιχνίδι. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας, ο οποίος συντονίζει την αμυντική συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εργάζεται για την τυποποίηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών για τη χερσαία και εναέρια κινητικότητα και την ανάπτυξη μιας κοινής φόρμας για την απλούστευση της γραφειοκρατίας. Αλλά ενώ έχει συμφωνηθεί από 25 κράτη-μέλη, υπάρχει απροθυμία από τα κράτη-μέλη που δεν έχουν ακόμη ενσωματώσει αυτές τις τεχνικές ρυθμίσεις στις εθνικές τους διαδικασίες. Π.γ. Foreign Policy.